Мұхтарым қардашлар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Бүгін 13 майда танылған жыршы Татарстанның атқазанған артисті Тахир Якуповның туған күні. Биыл аның туына 78 жыл. Халық жырларын башқарып танылған артистінің мирасын популярлаштыру мақсатынан узған жыл Тахир Якупов есімдегі Республика фестиваль бәйгісі ғамәлге қойылған еді. Бірінші фестиваль бик оңышлы өтті. Биыл өткәріләшәк фестивальда қатнашу үшін ғаризалар 1 апрельде қабыл етілә башлады. Һәм август айына қадар дәвам итәчәк. Әлеге шара турында толырақ журналист Ания Ғибадуллина әзірләгән әңгімеден ішіте алырбыз. Аңа фестивальны ұйыштырушылар, Татмедиа акционерлік жәмгыятының телевидение һәм радио тапшырулар департаменты жетекшісі, Китап радиосы баш мұхарері Алмаз Мирғаязов һәм продюсер Жәудәт Ғилманов жауап бирә.
Исәнмесез, хәерле иртә?
Хәерле иртә, хәерле көннәр булсын.
Тахир Якупов исемендәге фестиваль әле беренче тапкыр узган елда гына үткәрелде. Аның нәтиҗәләре турында сөйләшеп үтик әле. Бөтен максатларыгызга да ирештегезме?
Узган ел без беренче мәртәбә уздырдык әлеге фестивальне. 21 кеше лауреат булды. 1 кеше гран-при алды һәм 15 дипломант безнең булды. Көткән нәтиҗәләргә җиткәнбездер дип уйлыйм.
Башкару дәрәҗәсе нинди иде?
Башкару дәрәҗәсе турында аерым сөйләшү кирәктер, чөнки без бит инде классик башкаруга омтылмадык, һич кенә дә. Без омтылдык Тахир абый кебек халыкчан, гади, моңлы башкаруга омтылдык. Шуңа күрә чакырдык иң беренче ратта үзешчәннәрне, авылда яшәүчеләрне, авыл клубларында, мәдәният йортларында эшләүче коллективларны. Шуңа күрә миңа калса бу бөтенләй башка контингенттер дип уйлыйм, Җәүдәт абый.
Шуны әйтәсем килә, гала-концерт 3 сәгать барды. 3 сәгать гармон, 3 сәгать Үнә бу хәвәскәр җырчылар җырладылар, бер кеше дә китмәде.
Шыгрым тулы.
Шыгрым зал тулы зал иде. Казандан килделәр, Чалладан килделәр, Кукмарадан, Балтачтан халык килде концертка. Бер кеше дә китмәде. 3 сәгать тәнәфессез гала концертыбыз үтте безнең.
Ул исем Тахир абының үзе шикелле халыкчан булган, дәйме?
Әйе.
Әйе. Дөрестән дә. Узган ел безнең нигездәмә буенча 2 җыр әзерләргә тиешләр иде. Беренче җыр булырга тиеш иде Тахир абыйның репертуарыннан, икенчесе булырга тиеш иде үзе яратып башкарган, яисә үзе яхшы башкарган җыр. Быел инде без берникадәр әлеге шартларны үзгәрттек. Ни өчен? Чөнки узган ел программа төзегәндә бик күп җырчылар башкарганнар иде. Шушы бердәнбер Тахир абыйның репертуарыннан башкарган җырны, бүрек җырларына, шул ук Наласа авылы кие, шул ук Аккошлар һәм башкалар һәм башкалар. Шуңа күрә инде без быел бераз гына үзгәрттек. Нигезләмәне һәм конкурста катнашучылар әзерләргә тиеш Тахир абый репертуарыннан 2 җырны быел. Шуңа күрә 2-3-мә кимендә 2 булырга тиеш, чөнки шушы 2 яисә 3 башкарган җыр арасыннан без программага гала-концерт программасына чыккан очракта сайлап алырга тиеш булачак без шушы 3 җырның берсен тегесен яисә буның сон.
Бу тиге төрлелек эшендә йеме. Бит Тахир Якуповның аның репертуарында 50-гә якын җыр дип беләм мин, әйе.
48.
48 җыр, әйе, аларның барысы да менә шулай халыкның күңеленә барып җитеп сакланган. Гәрчә ул сәхнәдә ала юк озак еллар яшәмәсә дип әйтимсең инде.
Адрестен дә кыска гына иҗат гомерендә ул башкарган 48 дән артык дип әйтик җыр. Алар барысы да оригиналь җырлар, аларны эзләгән, тапкан, күп җырларны ул алган әтисеннән, әтисе тапкан шушы ук Караштау авылы кие, ул аның әтисенең авылы турында җыр. Һәм барысы да уникаль җырлар, һәм аларны ул башкарган, шулар белән яшәгән, һәм шуларны без бүгенге көндә кире кайтарырга тиешбез.
Аннары тагын нәрсә, менә мин күптән түгел менә сөйләштем Рифа Бегетаулин белән, ул аның 2-3 җырын җырлаган, радиода алар юк, язылмаганнар. Чөнки ул вакытны мин яшти, хәвәскәр автор буларак ди, но ул минем җырларны концертта җырлап җирде, диде. Менә шундый җырларын табарга иде безгә, шул җырларында күтәрелеп карарга иде, дип шундый рак менә планнар бар инде.
Аннары ниндидер шәхес исемендәге фестиваль конкурслар бит инде ул нәкъ менә шушы шәхесне популярлаштыру, аның мирасын барлау максатыннан үткәрелә. Тахир Якуповның мирасы ул җитәрлек дәрәҗәдә иренелмәгән, сакланылмаган.
Ул хаксыз рәвештә, ничек дип әйтим, күмелеп калган мирас, аның вафатына инде быел 25 ел. Шушы 25 ел ичендә бер генә мәртәбә дә аның исемендәге фестиваль дә конкурста уздырылмаган һәм аның җырларын башкарам дип тәгаенләп башкарган минем кешеләрне ишеткәнем юк. Хәлбуки, бүгенге көндә эстрадада җырлаучы бик күп җырчылар, бик күп җырчы егетләр бигрәк тә аның репертуарын бик теләп һәм бик еш куллана.
Юк, ди әйтеп булмый, иштермадылар. Теләче районда үткәрәләр иде. Районда гына, республика күләмендәме, дөнья күләмендә андый фестивальләр юк иде.
Быйыл әле шундый яңа традицияләрендә гамәлгә кертергә җыенасыз, әйме аның каберенә зиярат кылу шикелле.
Гомумән аның исемен кайтару буенча без хәтта әгәр дә кулдан килеп чыкса, без Казанның бер урамына Таһир Якупов исемен кушу өстендә дә тырышып эшлибез, барып чыгармы юкмы, анысы билгесез, ләкин без тырышачакбыз, чөнки аның исемен йөртергә хаклы Казанның урамнары.
Быйылгы фестиваль турында да сөйләшеп үтик инде, заявкалар кабул ителә башлады дип беләм мин. Ничәсенә кадәр дәвам итә?
1 августка хәтле без заявкаларны кабул итәбез. Әйткән буенча инде 2 җырны тере инструмент белән, баян белән, фортепиано буламы, нәрсә булам инде. Алар видео үз тавышы белән, яздырылган тавыш булырга тиеш түгел, үз тавышы белән. Фонограмма түгел. Видео төшереп безгә җибәрергә тиешләр. Интернетта җыясы Таһир Якупов фестивале дип балкып чыгабыз шулык минутта. Шунда бөтен нигезнамәләре бар, бөтен положениеләре, бөтен әйберләре бар инде, нәрсә кирәк. Шуны тутырып безгә җибәрәләр. Монда инде безнең дәрәҗәле жюри әгъзалары утыралар, алар тикшереп, карап, сайлыйлар гала-концертка менә бу җырчыларны.
Катнашучылар ягыннан инде хайран заявкалар килгән дип беләм.
Узган ел катнашты безнең 150-гә якын кеше.
138.
138 кеше. Быел инде теләк белдерүчеләр бар. Кытайдан, Казахстаннан, Эстониядән, Европадан барып чыкса, әгәр дә инде алар теге вәгъдәләренә торсалар, без 2-нче елга хәтта бу фестивальне халыкара дип тә атарга хокукыбыз булыр дип уйлыйм.
Аннары тагын нәрсә, безнең теге елны 15 яшьтән башлап иде. Бу елны без аны әзенә төшердек, 12 яшьтән. Кабул итәбез җырчыларны, әзгенә яшьләрне тартырга иде Таһир абый ягына.
Таһир абыйның мирасы белән яшьләр дә таныш булырга тиеш дигән фикердә бу.
Ниятләрегез изге, барысында кабул булсын, уңышлар сезгә.
Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татмедиа акционерлык җәмгыятенең телевидение һәм радио тапшырулар департаменты җитәкчесе, Китап радиосы баш мөхәррире Алмаз Миргаязов һәм продюсер Җәүдәт Гыйльманов белән журналист Ания Гыйбадуллина әңгәмәсен тыңладыгыз.